Balasaj.
Šetnje. Stiprite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan. Dugotrajno i nepravilno sedenje u školskoj klupi, ali ispred televizora i kompjutera, teška školska torba i nedovoljna fizička aktivnost samo su neki od uzroka deformiteta kičmenog stuba koji posebno pogađaju učenike. To su potvrdili i stručnjaci Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, analizirajući rezultate sistematskih pregleda učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Pregledi su pokazali da 12,3% učenika imaju deformacije kičmenog stuba, od čega 5% pogrbljena leđa, a 7% bočno krivljenje kičme. Nešto manje od trećine učenika ima loše telesno držanje, a 13% ima deformaciju stopala.
Hvala i vama na pozivu, pogotovo kad je zdravlje dece u pitanju, onda svi treba da budemo i odgovorni i mobilni i na raspolaganju. Ne bi li to stanje kako jeste, nažalost je to sve tačno, i progredira ka gore, ublažili ili da damo predlog kako bi to moglo da se reši. Ja sam profesor fizičke kulture, znači završio sam DIF, doktorirao sam na hipokinetičkom sindromu, to je nedostatak kretanja i posljedice nekretanja. Autor sam mnogih projekata iz ove oblasti, jedan od projekata jeste i Strateški centar za vitalnost nacije, koji okuplja preko 40 doktora nauka i istražujemo kako je moguće tehnologijama rešiti taj problem. Uglavnom, problem kad se zapazi, on je već formiran, a nauka ima zadatak da predvidi problem. Nauka predviđa, znanje konstatuje, to je ta razlika. Nažalost, kad nešto konstatujemo kao posljedicu, to znači da se nauka nije pitala i nije konsultovala duži vremenski period. U okviru tog projekta koje smo radili, čak i 88. i 9. godine smo nagovestili taj problem da će doći do deformiteta kod dece i, nažalost, problem kod metabolizma, to je dijabetes kod dece. Tad je normalno to ignorisano. Sad kad se to dešava, pazite, to je 88. godine, 89. I pokazalo se da vrednosti u organizmu funkcionalne, biološke, fiziološke nisu na odgovarajućem nivou i na bazi toga vi možete predvidjeti sve ono što će se desiti kao destrukcija na zdravlju dece. I ukazali smo na problem dijabetesa i pokazali smo na problem maloletne delikvencije koja će preći u kriminal, jer praktično deca koja se ne neguju i ne razvijaju pravilno svoju hiperaktivnost usmeravaju ka interesnim grupama koje su vrlo često ulica, kriminal, i postaju žrtve interesnih sfera u kriminogenim zonama samo zato što se njihov fizički razvoj ne prati.
U jednom trenutku ste rekli da pratite vitalnost nacije, da. Pa kakvi smo kao nacija?
Pa evo podaci koji su veoma upozoravajući i nisu baš ohrabrujući, naprotiv. U Srbiji ima oko 1,5 milijuna ljudi koji se leče od hipertenzije. To je visok krvni pritisak. Imate preko 700.000 dijabetičara. Znači da i preko 300.000, kako se sad pominje neki broj, od ljudi koji se leče od bolesti zavisnosti. Ako to uzmete na nivo od 7 miliona ljudi koliko Srbija ima, vidjet ćete da smo mi bolesna nacija. I dijagnoza ukazuje i stanje ukazuje na ozbiljnost, jer ovakav nivo zdravstvenog statusa ne može da tretira ni najbogatija zemlja. Naprotiv, oni zato ulažu u prevenciju, jer je lečenje veoma skupo. Ako uzmemo da je dijabetes i hipertenzija, da su to narušena zdravstvena stanja izazvana stresom, onda s razlogom možemo da pokažemo uzročni faktor jeste dugogodišnja kriza društvena, da ne pominjemo bombardovanje i ratove, da ne ulazim u tu sferu,
sankcije,
prouzrokovalo je da se pravi društveni ambijent koji je stvorio mogućnosti da se formiraju rizikofaktori koji ozbiljno narušavaju zdravlje. Ono što je interesantno u ovoj oblasti jeste ti problemi se rešavaju naukom kroz struku u praksi i praksa vraća nauci empirijsku građu koja nauka obrađuje i ponovo daje programe, jer jedan program zastara za 3 godine. Toliko su opasni stresogeni faktori i narušeno zdravlje. Ako uzmemo u obzir da je nauka besplatna, jer se nauka poklanja, zato se kaže za nauku, to je rečenica koju mi često koristimo, nauka je saznanje o dobru za dobro čoveka i uvek se poklanja svom narodu. Znači, nauka nam nije problem, znanje nam nije problem. Problem je stručna obučenost i sistem funkcionisanja da se znanje plasira tamo gde je neophodno. Tu nauka ne može da odradi svoj deo. To odrađuju institucije koje su zadužene za zdravlje pre svega dece, a onda i čitavog naroda. I primjena nauke u praksi je ozbiljnost sistema u tretiranju svih problema vitalnosti jedne nacije. Zato i postoji taj projekat koji je 25 godina, okuplja preko 40 doktora nauka iz raznih oblasti, znači da je multidisciplinaran i pokazuje kako je moguće trenažnim tehnologijama ili tehnologijama uticati na poboljšanje zdravlja jedne nacije. I to je jedini put. Šta je Strateški centar za vitalnost nacije? Mi smo ga prikazali u Teslinim danima nauke. Praktično, šta je mentalno zdravlje? Fizičko u duhovnom. Zašto je ovo bitno? Vi morate pre svega da znate. Mi smo merili da ljudi vrlo često ne znaju ništa. Iz toga ništa, sve što mu je ponuđeno, biva svašta. Kad izabere svašta, onda su posljedice i placebo efekat i destruktivne posljedice. Mentalno zdravlje utiče na svest, a svest utiče na kriterijume i kategorije društvenog ponašanja. Vi bez svesti ne možete izabrati ono što vam je potrebno i bivate uglavnom u nedostatku znanja i svesti prevareni. Najprodavaniji artikal na tržištu je uvijek glupost, jer na njega svako reaguje i glupost je uvijek upakovana u šareni papir da skrene pažnju i da zadovolji tu neophodnu potrebu koja se pojavila kao posljedica. Kad je u pitanju fizičko zdravlje, vi morate da imate snagu za normalan život. To se zove fizički status. Fizički status znači da imate snage za 24 sata. 8 sati sna, 8 sati varanih aktivnosti i 8 sati slobodno vreme, posao. Znači imate posao, varane aktivnosti i san. Ljudi vrlo često nemaju dovoljno snage ni za san. Pojavljuje se zamor koji prelazi u hroničan umor. Hroničan umor se kompenzuje toksinima, alkohol, duvan, hrana. Ulazite u začarani krug da vam je otov stimulans. Najtoksičnije za čoveka jeste pomisao. Jer pomisao uglavnom je ona koja determiniše kvalitet života. Ako imate mentalno zdravlje koje je narušeno, ako imate fizičko zdravlje koje nije pravo, nije adekvatno, vi ne možete biti srećni. A duhovno zdravlje podrazumijeva da čovjek bude srećan. Da on bude jedno radosno biće, jer praktično čovjek je sazdan od radosti. Nije od tuge, nije od depresije. Danas je depresija u porastu. Depresija je praktično neprimjerena i nije prirodno stanje čoveka. Prirodno stanje čoveka je radost i tuga. Tuga je nekako tumačena kao zbunjena radost. To je prolazno. Depresija je stanje koje nije prirodno i ozbiljno narušava sve sisteme u čoveku, a stimuliše se lošim pomislima.
Profesore, hajde da pređemo na glavnu temu, deformiteti tela, pogotovo kod dece. Koji periodi života su kritični za nastanak telesnih deformiteta?
Pa, čovek postane začećem. Znači, kad se desi začeće, tad je postao čovek. I tad je određen broj mišićnih vlakana koji stimulišu funkcionalni razvoj deteta. Od tad počinju svi problemi, od začeća. Znači, danas kažu da nasljeđem nasljeđujemo bolesti. Nije, nego nasljeđem nasljeđujemo način života, pa provociramo ono što se dešava i kod naših predaka. Tad počinju svi problemi i oni traju u utrobi 9 meseci i sa rođenjem vi već imate nešto u detetu što želi da se formira po navikama i po nasljeđu roditelja. I tako se stvara ambijent za fenotip, znači začeće genotip, a ono što će se dešavati je fenotip. U tom razvoju kad se dete rodi, u strateškom centru smo to prikazivali, tad treba raditi sa detetom 20 godina da bi imali zdravo, pametno, svesno i moćno dete. To je onda već odrastao čovjek koji može da nosi jedan ozbiljan sistem. U nedostatku pravilnog razvoja počinju da se formiraju nedostaci. Ono što mi vidimo kod dece jeste njihov stav i primećujemo da je kičma kao stup života ugrožena. Ona počinje da se krivi. Ona se krivi i pokazuje svoje nemoći ili pokazuje svoje stanja u tom povijenom položaju, kako se zove kifoza, ili otkloni u stranu skolioza ili kifoskolioza ili lordoza. Sve to nešto što se uočava kod dece da je odstupanje od onog što je fiziološki, što je pravilno i što je prirodno. Vrlo često roditelji se navikavaju gledajući svoje dete i ne primete te razvojne deformitete kod kičme. Kako dete raste, tako se razvija i deformitet. I deformitet praktično se adaptira na sredinu tako što ga prihvatamo kao normalno stanje, sve do momenta dok ne počne da pravi zdravstvene probleme. To su bolovi, zamor. Kod odraslih ljudi primetili ste da su to neke spondiloze, uglavnom je to vratnog dela. I interesantno, bez obzira što se pojavljuje glavobolja, vrtoglavice, piju lekove, tek kad počne soba da se okreće u glavi, onda traže pomoć, jer su nesigurni. A to je u tretiranju sadašnjih problema, to je neki manji problem koji čoveku izaziva veliki problem, jer mu izaziva nesigurnosti i strahove. Sve ovo je bitno pomenuti, jer to dete sa deformitetima sutra će postati odrastao čovjek koji nije spreman i sposoban da obavlja svoje obaveze i svoje aktivnosti. Zašto je to problem? Deca danas u jednom danu manje imaju pokreta, oko 40.000, koje stimuliše biološki razvoj organizma, sedentaran način života, sedeći način života, sa svim elektronskim pomagalima i sa svim kompjuterskim izazovima, mi još više uvodimo pasivu kao standard življenja. Pasivan život je neprirodan, jer organizam traži da se razvija, traži da se troši, traži da se obnavlja, traži da funkcioniše. Pokret je sredstvo, nije cilj. Cilj je fizički status, funkcionalne vrednosti u organizmu. Taj pokret je meren, izučavan i tačno se znači koji i kako. Ovom strukom danas se bavi svak. Gotovo da svak ima kompetenciju da kaže o fizičkom zdravlju, o vežbanju, sa puno autoriteta, samo iz jednog razreda, što je ova oblast vulgarizowana. Danas ljudi koji nemaju kompetenciju bave se predlozima, koji ne znaju bave se savjetima, koji ne umaju bave se predlozima i praktično imate jednu zbunjenu atmosferu i ambijent gdje znanje, nauka i struka se ne prihvata kao meritorni faktor, nego kao nasilje. Merljivost posljedica znači da je sistem zatajio. Ako uzmete da je danas jedna Švedska po tom pitanju fizičkog zdravlja u samom vrhu sveta, ne treba zaboraviti da oni to nisu bili oduvek. Uvođenjem švedske gimnastike kao nacionalnog statičkog programa dovelo je do ovog rezultata. Mi još uvek nemamo jasan plan, niti predlog, imamo samo potrebe da pričamo o nečemu što smo izmirili i gotovo da nismo još uvek primetili ni jedan ozbiljan projekat koji je postavljen, utemeljen na bazi nauke, koji je potreba struke i koji u praksi pokazuje rezultat. Vi ne možete bez rezultata imati predlog. To je neodgovornost. Ako danas imamo problem s decom koji je objavljen i koji je možda i ublažen, jer procenat deformiteta kod dece je veći, ovo je uzorak koji je rađen određenoj populaciji pa kaže da imamo to i to. Verovatno kad bi ušli u analizu drugih škola da bi našli veći procenat, i vrlo interesantno da razlika između seoske dece i dece grada nije toliko više velika. Da su i deca na selu ugrožena sa istim problemima.
Kako to objašnjavate?
Pa zato što i selo više nije selo. I selo je palo pod uticaj kompjuterizacije. Selo danas nema potrebu za velikim kretanjem. Ranije su, ako primećujete, ljudi koji su radili na selu, orači, kako ih zovemo, sa plugom, konjima, bili jaki, koščati, vitki. Danas, ako vidite kakvi su naši orači, to su traktoristi koji imaju naglašeno veliki stomak i oni voze. Znači, to nije više ta vrsta fizičkog posla. Stočni fond na selu je praktično uništen. Čovjek se kretao zato što je čuvao stoku, što je radio u bašti. Danas se na selu jede konzervirana hrana. Ne može samo ambijent. Živim na selu pa sam zdrav, nije tačno. Živim u gradu pa sam nezdrav, nije ni tačno. Imate izbor, ali nemate svest o tome. I sad je ovo poziv da se deci pomogne. Jedini put da se deci pomogne jeste da nauka bude prisutna i da ovi programi budu besplatni. Ovi će programi isprovocirati poplavu programa koji se plaćaju i gdje vrlo često roditelji ne mogu i da plate. I ne mogu da reše problem ni sa 10, ni sa 20, ni 30, ni 50. Tretmana kod ljudi koji se bave terapijama, to je, nažalost, dugogodišnji proces. Tu treba raditi svakog dana na zdravlju dece tokom njihovog razvoja i da ih ubedimo u jedan pojam, a to je da zdrav život bude potreba, a ne obaveza.
Kako stvoriti tu svest u našem narodu da se više krećemo, da se posvetimo svoje fizičkoj aktivnosti? Recimo, bio sam po skandinavskim zemljama jer mi je to šlagvort, dali ste mi švedska gimnastika, pa pored autoputeva imaju staze za bicikliste. Pa sam video ljudi zimi voze bicikle. Trče, najnormalnije, iako je hladno, mi samo gledamo što pre da uđemo u kuću, hladno nam je, oni trče i bave se nekom rekreacijom.
Pa zdrav život je dosadan, a zdrava hrana je bljutava. To su standardi našeg života. Znači, poremećena čulnost u čoveku. Nama je leti vruće, zimi hladno. Mi smo uvijek ugroženi. To je posljedica stresa, nerazumevanje problema. Da bi imali razumevanje problema, morate imati znanje. Znanje jeste obrazovanje, ne edukacija. Obrazovanje. Obrazovanje je vaspitano znanje, a edukacija je samo znanje. Ne znamo da li je vaspitano. U obrazovnom procesu vi morate da imate svest o nečemu i da bi formirali zdrave navike, da vam zdrav život bude potreba, a ne obaveza, treba od 3 do 5 godina da primenjujete programe i pravila koja će vas uvesti na taj put i staviti zavisnost od potrebe za zdravlje. Danas kad pomenete ljudima zdravlje, oni se misle na lečenje. Danas su ljudi setili se zdravlje tek kad su bolesni. Najviše se o zdravlju priča iz oblasti dijagnoza. Niko ne govori o zdravlju kao fenomenu normalnog načina života ili predlozi kako se taj sistem razvija. Nije to revija, nije to sport je zdravlje, idemo u prirodu. To je sve nešto što je neka reklama za nešto što se ne usvaja. Nemamo rezultat. Sve manifestacije vi možete organizovati. Sva svjetska prvenstva, olimpijske igre, sva takmičenja, to neće dići popularnost aktivnosti. To će samo dići popularnost posete, gdje je biznis. Nama treba popularnost aktivnosti. To je socijalna grupa koja upražnja. Vi danas i možete da trčite, vidim da ljudi voze bicikle i trče. Ranije to bilo kao neka mana društvena. Pre samo 20 godina koje je trčao po ulici, bio je kvalifikovan kao asocijalan. jer to je neprirodno. Ko je vozio bicikl po ulici bio je pomodaran, što znači da je svest loša. Danas samo pričamo o zločinu. Dete dok krene u osnovnu školu vidi negde preko 7000 ubistava, tako da je smrt atraktivna, nije opasna, jer dečija mašta se razvija. Ako dete sa tolikim strahovima opteretimo učenjem, koliko ono ima vremena za sebe? Nema uopšte. Njegovo vreme je ukradeno i okupirano i pogrešno organizovano. Kad vidite posljedice, već je poprilično kasno. Zašto? Jer roditelji ne razume. Meni su dolazila deca u takvom stanju da kažem roditeljima ovo je sve besplatno, ali kako da pomolite svom detetu? Počnite vi da vežbate sa njim, jer je to najbolji primjer. Roditelj odbija to sa nekim ironičnim osmehom. On praktično problem svog deteta prepušta meni u vremenu kojeg nema, u socijalnom miljeu kojeg nema, u svesti roditelja kojeg nema, i praktično samo sa predlogom rešio sve probleme. To je naopako stanje. To je uvod u još veći problem. Deformiteti dece su mehanički vidljivi. Funkcionisanje organa u detetu se ne vidi, ali to je još više ugrađeno od kičme. Kičma je stup života i kad načnete problem sa kičmom, vi imate problem koji je ozbiljan. Funkcionisanje čitavog tela se ne vidi, ali dolazi kao posljedica i strahovito je zdravlje ugroženo. Zdravlje dece je ugroženo, vitalnost nacije je ugrožena, shvatanje tog problema je primitivno. Nemamo izgrađen mehanizam komunikacije u rešavanju problema. Nažalost je i to biznis. Problem koji se leči je postao biznis i taj problem se leči na pogrešan način. Zato što je struktura tela takva da ga morate pratiti duži vremenski period da bi on mogao iole da dobije šansu za zdravlje. Ako to posmatrate parcijalno u kraćem vremenskom roku, tu se pojavljuju samo interesi, terapije koje se naplaćuju i koje ne rešavaju problem. Terapije trajno liko koliko možete da platite. Obzirom da sad imamo problem, zdravlje dece ugroženo, mentalno zdravlje roditelja loše, mentalno zdravlje sredine loše, nameće se pitanje kako će se iz toga izaći ako nemamo nivo kompetentnosti za rešavanje problema. Svi znaju da voze avion, ali na zemlji. Niko neće da vozi kad se avion popne 10.000. Takvi su u ovoj struci. Svi sve znaju. Roditelji svi sve znaju da ne bi rešili problem. Maskiraju svoj problem u sopstvenom zamoru. Roditelji su preumorni i maskiraju svoj problem jer nemaju snage da odgovore na obaveze. Deca su zapuštena, ugrožena. Sistem je praktično kolabirao. Funkcionalne vrednosti u organizmu određuju se kretanjem. Kretanje se određuje trenažnim tehnologijama. Trenažne tehnologije su nauka, struka i praksa. Rezultat je merljiv.
Eko. Nova sezona u operi i teatru Madlenijanu. Prvi put u Srbiji. Opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Ja najbolje
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludio?
Obeležavajući manifestaciju Dani evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 27. i 28. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. Za posetu zgradi Kralja Petra 12, termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027204 ili mailom izložba@nbs.rs. Omogućen je pristup za osobe sa invaliditetom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Rezervišite 26. septembar za najpametniji provod. Preko 400 istraživača u Beogradu pokazat će vam da je istraživanje pravo zaljubljivanje. Istražimo noć. Noć istraživača, 26. septembar od 17 časova.
Eko.
Deset časova, 30 minuta, 30 sekundi. Pratite emisiju Šetnja, prvog programa Radio Beograda. Tema su telesni deformiteti kod dece. Sagovornik nam je profesor dr. Vesko Drašković sa Fakulteta za sport Univerziteta Union u Beogradu.
Kako dati savete roditeljima kada su u pitanju deca koja još samostalno ne hodaju, nego bauljaju ili recimo onim dupkovima?
Bravo. Posetili ste me sad na jedan odgovor koji je mnogo značajan. Savet roditeljima, nemojte terati decu da prohodaju pre vremena. Dete će prohodati i u 9. i u 16. mesecu. Kad i zašto? Ovo je bitno svi roditelji da znaju. Po genetskom pozivu dete će želeti da ustane i da dobije tu vertikalizaciju. Znači, kad je organizam prirodno spreman za sve ono što ga čeka u stojećem stavu, on će sam da se podigne i dete će dobiti inspiraciju za vertikalizaciju. Ako dete prohlada pre vremena, kičma je ugrožena u čitavom životu. Znači, dete čim stane, izvrši kompresiju na diskuse, i tad kičma počinje da živi nekim drugim životom u vertikalizaciji pod pritiskom, i ako nije spremna za vertikalizaciju, ona će stvoriti sve uslove da bude bolna kičma čitavog života. Kičma nema samo 2-3 problema. Ima ih preko 2000. I nisu to samo bolovi. To je i funkcionisanje. Zdravlje jednog čoveka se gleda kroz status kičme. Mladi roditelji, mlada deca, neznanje, izazovi, oponašanje, a ne ponašanje, pravi ambijent za nezdravlje. Roditelji trebaju da provode više vremena sa decom, roditelji moraju da se vrate igri s decom, dete ne sme da se napušta, zapušta, mladom roditelju je najpreče zdravlje deteta. Ako bude brinuo o zdravlju deteta, brine i o svom zdravlju, jer dete ne zna ni da pije, ni da puši, ni da se svađa, nego samo osjeća prirodu. Ako to vreme koje je kreativno za razvoj dece budemo sa njima, roditelji će biti zdraviji. I upozorenje roditeljima, pročitajte malo nešto iz ove oblasti da bi znali. Ne može znanje doći preko novina, ni preko informativnog programa i TV-a. Ono dolazi, ali suviše je to skromno. Treba pročitati knjigu, treba se baviti literaturom da bi život bio pismeni i da bi znanje o kvalitetu života bilo korektnije. Da odrastanje dece ne pripada društvu koje je ovako kako jeste, a da rad i obaveze roditelja bude odrođeno od porodice. Imate jednu interesantnu priču. Mlad čovjek u poslu je željen svega i dokazivanja i stvaranja, ali negdje u 40. godini, kad njegova funkcionalna vrednost baš malo padne, a želja za poslom se pojača, njemu se i porodica pojavlja kao opozicija. Jer njegovo radno vreme se produžava na bazi nesposobnosti funkcionalnih. I ulazi u polje toksina, alkohol, duvan, hrana. Čim je u polju toksina, on je u polju kafane. Znači, roditelj koji se bavi nekim kreativnim poslom, ide na posao po kafanu. To je anti-stres program za njega. I kao takav dolazi kući, umoran. Doživljava se porodica kao balast i opozicija. A trebalo bi obrnuto, da roditelj završi svoj posao efikasno, i da se vrati kući, da s porodicom svoje vreme troši. Ili sa sličnim ambijentima. Danas je sličan ambijent polje toksina. To je, nažalost, druženje kroz ozbiljan antidepresivni sedativ. To je alkohol, hrana i duvan. I sad imate ambijent. Povećanje potrošnje alkohola, ogroman biznis oko duvana, potrošnja nekvalitetne hrane. Mi smo praktično i tu pokazali naše mentalno zdravlje. Da u Srbiji, koja može da hrani Evropu, jedemo kontaminiranu hranu. I neproverenu hranu na pijacama, mi ništa ne znamo šta uzimamo. Samo uzimamo po boji i želji, čak i ukus nam je slab, jer ga nismo formirali. Čulnost tela je pala, jer je funkcija tela slaba. Ne možete vi imati čulnost i razvijati čula ako funkcionalne vrednosti u organizmu su niske. Čime ćete vi da osetite? Morate imati razvijene receptore i senzibilno polje da bi mogli da konzumirate ono što vam pripada. Ako uzmemo u obzir da jedan čovek za mesec dana pojede svoju težinu hrane, približno, i 70% su pesticidi, pitanje je šta je s ćelijom? Pa ona se hrani otrovima i ona ne zna šta je priroda. I kad njoj date prirodu, ona je zbunjena i ona vama traži toksin. To je nivo razgovora na opli ćelije. Razmjena tečnosti na nivou opli ćelije zdravlje. Tim se ja bavim 40 godina u primjenom praksi. Preko 50.000 ljudi empirijske građe moja. Imam jedinstvene rezultate u svetu. A porodična tradicija 60 godina.
Kako se radi u inostranstvu? Jer znam da ga radite i u Rusiji.
Pozvan sam u Sibir, Kemerovo. Irina Albertovna Sviridova, koja je zadužena za međunarodnu saradnju, i rektor je univerziteta, pozvala me na taj univerzitet, jer imam rezultate. To je univerzitet koji ima 31.000 studenata i gde je postavljen centar za zdravlje Rusije. Ja sam pozvan da, na prezentaciju mog naučnog profila, gde sam održao dva predavanja na Fakultetu za fizičko vaspitanje, sport i biologiju. I na tim prezentacijama bili su naučnici, profesori, studenti. Tu nemate prostora za opis, nego za prikaz. Ja sam prikazao moj naučni profil i dobio sam poziv da budem profesor na ta tri fakulteta, pošto je tu centar koji se bavi zdravljem ruske nacije, da budem ruski naučnik u Strateškom centru za vitalnost nacije Rusije. Dobio sam sad 4-5 eksperimentalnih škola, gde će se moj program primenjivati. Formirat ću dijagnostički centar u univerzitetu i praktično ću raditi obrazovanje studenata i profil stručnog kadra koji će raditi u praksi, sa eksperimentalnim programima. Imao sam tu sreću da uđem u škole u Rusiji, gde bukvalno mogu da kažem da se pripremaju generacije za 22. vek, gde deca ulaze u školu na otisak prsta i gde se toliko izmereno, toliko da sam se prosto oduševio i zbunio. I onda sam rekao, ne znam šta će vam ja kad sve ovo imate. Oni su izrazili želju da ja budem tu i upravo tu školu mi dali da postavim svoj eksperimentalni program. I glavni eksperimentalni program u naporu jeste kičma kod dece. Taj posturalni status, ta veza između pršnjenova, zdravlje kičmenog stuba je na prvom mestu. Dobio sam i bogosloviju Kemerovu pod blagoslovom mitropolita Aristarha. Škola 42, to je ta eksperimentalna ljesna poljana, dolina zdravlja. 92 bogoslovska gimnazija i još nekoliko regionalnih centara koji hoće da koriste moj program. Ta međunarodna korespondencija znanja je nauka.
Doktore Draškoviću, hajdemo još da damo saveta roditeljima. Drugi kritičan period u razvoju deteta je polazak u školu. Znači, nema toliko slobodnog vremena, mora određeni period dana da sedi, da miruje, da prati ograničeno kretanje. Kakve savete dati roditeljima da u tom periodu razvoja deteta ne dođe do deformiteta?
Pa možda su roditelji pod većim stresom od dece. Jer deca su radoznala i hoće u grupu, a roditeljima se nameće jedna obaveza koju oni nerado prihvataju i primetit ćete da se babe i dede mešaju u taj ambijent roditeljstva. Što nije loše, ali ako je to naglašeno ili ako je to iznuđeno, ne loše. Roditelji prvo nemaju vremena za porodicu, što je stvar organizacije vremena. Drugo, nemaju znanje o kvalitetu života, što je stvar obrazovanja. Treće, i oni su radoznali za gluposti koji opterećuju njihov kvalitet života. Roditelji moraju da budu posvećeni, odani, uporni, istrajni, da bi imali šansu da budu u formi zdrave porodice. Zdravo dete, zdrava porodica, zdrava država, to je jedini put. Svaki nedostatak roditelja, odnosno na dete, je deficit, koji se ne zna gde će eskalirati. Da li u mentalnom zdravlju, da li u psihološkom zdravlju, da li u fizičkom zdravlju, negde će se desiti problem. Na vreme se uočava problem ili se predviđa i na vreme se sluša pametan savet, a ne nagađa. Roditelj je taj most preko koga dete treba da pređe u život. Škola je sredstvo koje dete koristi. Dete treba ispratiti u život, a to je obaveza roditelja.
I da govorimo još o pubertetu, jer u tom periodu razvoja čoveka često kosti i mišići nisu srazmerno razvijeni. Na što treba obratiti pažnju u tom periodu?
Ličnost je ogromna, snažna, moćna i zapuštena. U pubertetu je sve to izraženo. Znači, dete počinje polako da liči na čoveka i dete je zbunjeno i željno. I često u pubertetu nagovoreno na pogrešan život. Zato što je pun radoznalosti sa smanjenim znanjem. Greška je tu apsolutno prisutna. U tom periodu sazrevanja, ako imate jedno rano detinjstvo, kao pripremu za ozbiljan i kvalitetan život, pubertet je filter kroz koji mora da se prođe. Psihološki, mentalno, funkcionalno, fiziološki, kako god hoćete. Ono se formira. U tom formiranju strašno je osetljivo. Tako da će problemi koji su začeti ranije u pubertetu dobiti na značaju. Deformiteti koji su se naglasili tad u pubertetu će dobiti još više. Hormonskih poremećaja, kardiovaskularnih problema, što je neprirodno, samo je razlog što se dete neprirodno razvija. Pubertet to pokaže. I u pubertetu vrlo često imate zbunjeno i radoznalo dete koje želi da odraste, a ne ume. I uvijek mu se daje pogrešan savet ili se, kako bi rekli žargonski, otkači. Kako smo mi, tako će i on. Nije tačno. Dete mnogo zna, ne razume. Tu je taj njegov konflikt. Nije problem za njegovo znanje. Problem je da razume ili, ako hoćete, da shvati. Jer čovjek može da pamti i da zaboravi. Ali jednom ako shvati, on to za čitav život zna. Čovjek kad shvati kako pliva, kako vozi biciklo, on čitav život zna da vozi biciklo. Shvatio je to. A u nedostatku razumevanja, on je konfliktan. Često se povuče u sebe, često nema način komunikacije, često ne ume da kaže svoj problem, često ga kaže drčno, često ga kaže konfliktno, ulazi u neki sukob, traži neko svoje mesto, to mesto koje traži uvijek je zauzeto, on osjeća hroničnu ugroženost od odrastanja. Stariji mu ne daju da odraste, a u mlađu kategoriju ne može da se vrati, on je praktično između čekića i nakovanja. I nažalost tu razbijamo decu. Umjesto da im pomognemo da to odrastanje bude što kvalitetnije, mi ih natovarimo da im odrastanje bude što teže da bi mogli lakše da nas slušaju. A koga da slušaju? Nas koji smo nepametni, jel? Kao roditelji ili kao zajednica. Tako da je odrastanje dece u pubertetu jedan izuzetno osjetljiv period. Znate i sami da ono što se formira u pubertetu mnogo determiniše kvalitet života u starosti. I uvijek imamo mi pamćenja na pubertetska sazrevanja da nisu bila dovoljno shvaćena, da nisu ispraćena, da nisu tretirana, da nisu uvažena. Negde osjećamo u tom periodu da smo bili zapostavljeni. I kao takvi sutra ulazimo u kolektive gdje treba da radimo i to je kolektiv sličnih, zapuštenih, bivših adolescenata.
Period kada se završava fizički razvoj čoveka je oko 25. godine. Da li posle toga deformiteti mogu da se isprave i u kojoj meri?
Pazite, postoji deformiteti koji su i nasljedni, teško ih je izbeći. Nije problem deformitet. Problem je taj fizički status. Koje telo to nosi? Imate nešto što je genetski, nešto što je izazvano fenotipom. Čitav život telo se prati. Čitav život telo se tretira. I ako hoćete da možda shvatite prostor vremena i tela, dužina života čoveka određuje se ne godinom, ne mjesecom, ne danom, otkucajem srca. Čitav život stane između dva otkucaja srca. Kad prvi put srce ne otkuca, stane. Vrednost stanja u organizmu određuje se otkucajem srca, koje je povećano i iscrpljuje se srčana rezerva. Jedini način da se sačuva organizam kao veliko srce i klupko krvnih sudova jeste kretanje. U taj otkucaj srca vi ne možete staviti ni pol, ni rasu, ni klasu, ni sve ono što zabavlja civilizaciju. Ali možete staviti ličnost, možete staviti čoveka. I to je večnost. E sad, kvalitet života se određuje svakog dana. Potreba za kretanjem je dnevna. Do 40. godine vi imate endokrinu ili fiziološku zaštitu, koja jenjava od rođenja. Od 40. godine jedini stimulans u organizmu jeste kontrakcija mišićnog vlakna, koja je po genu stimulans za biološki razvoj. Znači da se sve može tretirati i sve se tretira celog života. To je zdravlje. Znači ne možemo vežbati za juče, niti vežbati za sutra. Vežbamo i radimo za danas. A možemo znati za sutra. Ili možemo znati šta nismo znali juče. To je drugo. Ali funkcionalne vrednosti određene su biološkim, fiziološkim parametrima koji su u deliću sekunde merljivi. Mi smo merili 88. i 9. godine potrošnju kiselnika po treptaju oka da bi došli do saznanja da će dete imati problem sa dijabetesom. Mislite da je to nekog interesovalo? Ne. Kad smo to rekli, nakon su nas ignorisali. Kad se to desilo, rekli, bili ste u pravu. Nemamo mi ništa od toga. Mi želimo da budemo u pravu, da dete bude zdravo, a ne da budemo pametni što je dete deformisano ili bolesno. I glupost ima svoju kreativnost. I mi smo u tome i preterali. Jedno moramo da shvatimo da je mala pravila idu ka velikom rezultatu. Mala pravila su proverena. I ono što se nudi čoveku, to je provereno, izmereno. To mora da sluša. Danas se hipertenzija leči kretanje, vežbanje. Danas se dijabetes leči vežbanje. A mi smo to radili pre 30 godina. Uvodili smo nove procedure. Da se šećer kontroliše, dijabetes se kontroliše kretanjem, da je hipertenzija sad preporuka Svetske zdravstvene organizacije jeste kretanje u lečenju hipertenzije. Pa nismo mi u hipertenziji otišli zbog komfora. Ne, nego zbog stresa, zbog zapuštenosti. I sad je savjet ne samo roditeljima, ne samo deci, svim. Vodite računa o vašem zdravlju. Lečenje je postalo nemoguće i skupo. Kvalitet života određuje se zdravljem, a zdravlje se gubi i čuva svakog dana i u svakom trenutku. Prvo mentalno, fizičko, u duhovno.
Doktore Draškoviću, da damo savete i deci i roditeljima koji imaju problema sa deformitetom stopala. Malta ne može da se vidi mladić ili devojka koji ne nose patike. Cipele gotovo niko i da ne nosi više.
Pa pazite, u formiranju stopala je mnogo interesantno to što se stopalo prvo zaštiti da izgubi kontakt s podlogom. I kad izgubi kontakt sa podlogom, stopalo nema stimulaciju formiranja. Jeste uslovi života. Čovjeku je neprijatnost da bosom nogom stane na pesak, na zemlju, na travu. To ga bode, žulja i to. Sve to praktično su stimulansi da stopalo funkcioniše i formira se prema onome čemu je namenjeno. Ako vi to izdvojite iz prirodnog razvoja, vi dobijate stopalo koje je ploča. Osjetljiva na sve ono što ga stimuliše. I izaziva neprijatnost. Znači, mi ulazimo sad u zonu kreativnosti komfora i kreativnosti gluposti i merimo posljedice. I sad zamislite vi u jednom koračanju, gde recimo dete napravi 40, 50, 100 hiljada kontakata, on nema preko stopala ništa. Ima dobru cipelu, stavi, nije problem ni uloška. Međutim, to je mehanička pomoć za stopalo da se ispravlja i da dođe u nešto što funkcionalno nije. Nije ono palo što je jako, nego što je slabo. Pa ne može ono da bude jako što ćemo staviti sam uložak. Ono mora da bude snažno stopalo, što veze u stopalu moraju da budu jake. Svi mišići moraju da budu tonizirani i svi ligamenti zategnuti. To ne može da se uradi jednostavno. I to ne može samo sa odlaskom. Mi konstatujemo, odemo, damo uložak i kad nam nastavljamo i dalje način života. Samo se uložak menja. Se broj cipele povećava. Uloške treba koristiti, nisam protiv toga, tamo posla. Ali prevashodno mora da se stopalo vrati u funkcionalnu vrednost koja mu je neophodna. Prvo da je jako. Vi danas imate dete koje ne zna da ide, koje ne zna da trči. Pustite dete da trči, on saplete i padne u sobstvene noge. Kako stabilizatori su loši. Njemu noge lebde. On udari nogu u nogu i padne na nos. Pogledajte kako idu deca. Idu neprirodno. Upravo je razlog to. Znači on funkcionalno nije osposobljen za kretanje. A kretanje počiva tako što je stopalo oslonjeno, dete ne leti, nego je stopalo oslonjeno na zemlju. Znači, oslonac na zemlju je neprirodan, trapav i iznuđen. Nije prirodan, elastičan i moćan, nego nemoćan. I to stopalo je sklono povređivanju, često uganu zglob. Skoči i doskoči na zglob koji je savijen. Pa to je nemoć stabilizatora da drži stopalo. Stopalo je sebi teško, ne da nosi telo. I u toj relaciji jedini način jeste aktivnost deteta. Jer ne možemo samo vežbama za stopalo. Aktivnost deteta i komforno stopalo, oslobođeno stopalo, Dajte malo da dete prošeta po pesku, po livadi, dajte malo da bosa noga bude u kontaktu sa prirodom. Nemojte da izolujete stalno. Nemojte da patite od toga. Nije problem što neka dete grči prstiće jer mu je pesak na plaži vruć. To je vežba. On traži izlaz. Neće ništa da mu se desi od toga. Nemojte uvijek da ga zaštitite. Uvijek zaštitimo dete da pravimo njega amebu.
Da li telesni deformiteti kod dece, osim smanjene fizičke mogućnosti lošeg estetskog izgleda, izazivaju neke psihološke posledice?
Kako ne? Pazite, čim je dete nemoćno, ono je puno strahova. Primetili ste, danas je njemu ukradena mašta. Dete gleda preko TV-a i identifikuje se sa junacima i ništa ne radi. Sve što pokuša, on se povredi. I ima strahova svega, od okruženja i od potrebe. I normalno da to utiče na tu psihosomatiku. Psihosomatski odnos sad se izučava u svetu kao uzročno-posledični odnos. Znači ono što čovek misli i razmišlja i kako je u psihološkom stanju i kako mu je tkivo. Psihosomatski je neraskidivo ta veza. I ako imate recimo pretpostavljenu maštu i kreiranu maštu koja nije vaša, vi imate strahove koji su u vama. I vi imate imitaciju života. I imate identifikaciju. A ne znate ko ste. I često se identifikujete sa fascinantnim junacima i prvo proveravanje vašeg gde ste je kazna, nespretnost. I kad krenete da komunicirate sa prirodom, vama je mašta razvijena na totalno drugoj strani. Kod dece je mašta da on leti, da lebdi, da može sve što oni mogu, što je što kompjuter može da uradi,
Spider-Man.
On to mora. I praktično on više i ne razmišlja, nego kompjuter kreira njegovu maštu. I on je pasivan. Čim dete nema maštu, čim ste detetu ukrali maštu, ono je puno strahova, jer je praktično zbunjen, ne zna šta treba, ne zna kako treba.
Da, vidi jedan svet u kompjuteru, a ne zna svoje mogućnosti.
I svoj nerazvijeni svet, i sve što pokušava, on je kažnjen. To su duboki strahovi, i to su duboke posljedice. Tu se negde iskriva okidač i za dijabetes, i za početak svih onih bolesti, koje kasnije kao ozbiljan čovjek ima, to je zato što je dete frustrirano, nedovoljno razvijeno, nedovoljno upućeno, sa ukradenom maštom. Često kažemo da su to deca koja su rođena na cilju. Nažalost, taj cilj nije dovoljan za životnu sreću, nego je jedna šarena laža uspeha, komfora i standarda koji je prepakovan u bolesti koje će doći. Znači, nezadovoljan čovek, nesrećan čovek, zbunjen čovek, depresivan čovek, pitanje koliko je on čovjek.
Profesore, dali ste nam u ovom zaista iscrpnom razgovoru mnogo detalja, saveta i roditeljima i deci. Vaše završno.
Kao završno, možda rečenicu: pametan zna, mudar predviđa, a bezazlen pobeđuje. Ako ne uložite u vaše zdravlje, ulažete u nezdravlje. Nema trećeg stanja. Ili ste u zdravlju, ili ste u nezdravlju. Isključivo zavisi od vas. Čovjek je kovač i kreator svoje sreće.
Hvala veliko na gostovanju u emisiji Šetnja, u kojoj smo govorili o fizičkim deformitetima, uglavnom kod dece. Gost nam je bio dr. Vesko Drašković sa Fakulteta za sport Univerziteta Union u Beogradu. Hvala još jednom i sve najbolje.
Hvala i vama.
Should lack now, reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. A kind of glamour you can lend yourself. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving out a tire isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. A yes or no, so Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you
you say for another warm night, another